Εμείς έχουμε τη χαρά και τη τιμή να τον φιλοξενούμε. Είναι ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο, ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές του Air News Radio. Κύριε Χιακαντάρη, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου και κύριε Αδαμόπουλου, και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Μπαίνουμε κατευθείαν στο ζουμί που λέμε, στο πιστό. Τι καινούριο κομίζει αυτή η πολιτική προσπάθεια, η νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Ποιο είναι το φρέσκο, ποιο είναι το καινούριο το οποίο έρχεται να προτείνει στους Έλληνες πολίτες?
Το φρέσκο, κύριε Αδαμόπουλε, είναι το εξής. Αυτό που έλεγε και ο τίτλος του Μανιφέστου. Μια προσπάθεια σύγκρισης τριών δυνάμεων, οι οποίες μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, ακόμα και στις αρχές και μέχρι το 2010, ήταν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους, ήταν σε διαφορετικούς δρόμους, ακολουθούσαν διαφορετικές πορείες, είχαν διαφορετικά προτάγματα. Είναι η παράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας. Η σοσιαλδημοκρατία με τον ρεαλισμό της, η ριζοσπαστική αριστερά που έθετε το ζήτημα των ανισοτήτων και η οικολογία που έθετε το ζήτημα του παραγωγικού μοντέλου που είναι αντίθετο με την φύση και με το περιβάλλον.
Άρα ουσιαστικά έχουμε, ρωτώ ευθέως, την προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας κεντροαριστερής παράταξης.
Εμείς το ονομάσαμε αριστερά πέραν του κέντρου. Γιατί θεωρούμε ότι ο όρος κέντρο-αριστερά καταρχάς υπάρχει μόνο στα ελληνικά δεδομένα και στα ιταλικά. Δεν είναι όρος που πολύ συναντιέται στην Ευρώπη. Επειδή η σοσιαλδημοκρατία ανέκαθεν ανήκει στην οικογένεια της αριστεράς με τον δικό της τρόπο, και η ριζοσπαστική αριστερά φυσικά και η πολιτική οικολογία, και αυτή, αν και όχι από την αρχή, σταδιακά όμως μετακόμισε, ας το πούμε έτσι, στην πολυκατοικία της αριστεράς. Λοιπόν, αλλά ανεξαρτήτως τώρα του όρου, και δεν μάθει το πούμε κέντρο αριστερά ή αριστερά πέραν του κέντρου, η ουσία είναι ότι θέλουμε να έχουμε μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κεντρική και μάλιστα κυρίαρχη πρόταση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο, που είναι η πρόταση των κεντροδεξιών και των δεξιών κυβερνήσεων, που είναι ενισχύουμε το πλούτο και ό,τι μείνει από αυτό, τα ψίχουλα και τα περισσότερα τα ψίχουλα, πάνε στους πολίτες.
Όμως, κύριε Χιακαντάρη, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Έχει δοκιμαστεί, έχει κυβερνήσει, έχει δώσει δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά αυτή την κυβερνητική πρακτική. Συνεπώς πάρα πολλοί αναρωτιούνται τι είναι εκείνο, ας πούμε, που τώρα θα αλλάξει δραστικά την άποψή του για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα σε σχέση με τα χρόνια που κυβέρνησε.
Κύριε Αδαμόπουλε, ως δημοσιογράφος, αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026, με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει? Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα? Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση. Όχι η ανάγκη να φύγει ο Μητσοτάκης και να
έχουμε. Μα το ερώτημα είναι το εξής. Ο κύριος Τσίπρας δοκιμάστηκε όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά και ως ηγέτης της αντιπολίτευσης. Και ιτήθηκε, και μάλιστα με ποσοστά πάρα πολύ δυσάρεστα για το κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει δοκιμαστεί και σε αυτό το πεδίο.
Ναι, έχει κερδίσει όμως και πολλές φορές. Γιατί δεν λέμε μόνο ότι η
Τύρκη κέρδισε. Το 2015 κέρδισε μια φορά.
Το 2015 κέρδισε δύο φορές.
Και το δημοψήφισμα. Το δύο φορές και το δημοψήφισμα.
Και το Σεπτέμβριο. Δύο φορές.
Θέλετε να πείτε ότι στην αναμέτρηση δεν ήταν πάντα χαμένος ο κύριος Τσίπρας? Προφανώς.
Φυσικά δεν ήταν πάντα χαμένος. Και αν θέλετε, και την πρώτη φορά, τις πρώτες εκλογές που πήρε 31% όπως πήρε, ήταν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό για κόμμα της αντιπολίτευσης.
Και κανείς δεν παραγνωρίζει ότι είναι ένας άνθρωπος που πήρε ένα κόμμα από το 3, το 4% και το έφτασε να γίνει κυβέρνηση. Παρόλα τα αυτά, υπάρχουν τα ερωτήματα αυτά. Πόσο διαφορετικό θα είναι το πρόγραμμα του νέου φορέα? Πού θα απευθύνεται, γιατί θα είναι δελεαστικό?
Ο κ. Τσίπρας το 2015 και το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοπροσδιοριζόταν ως κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Σωστά. Σήμερα προσπαθεί και επιδιώκει και φαίνεται το καταφέρει να να προσδιορίζεται, να αυτοπροσδιορίζεται ως κόσμο της, ως κόμμα της σύγκρισης αυτών των τριών δυνάμεων τις οποίες προανέφερα στην αρχή. Δεν είναι διαφορετικό αυτό?
Πάντως σε κάποια σημεία θα τέμνε με την κυβέρνηση, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό το σημείο του σοσιαλδημοκρατικού κέντρου, της σοσιαλδημοκρατίας, με δεδομένο ότι οι μισοί υπουργοί, όχι μισοί, ότι ένα μέρος των υπουργών της κυβέρνησης προέρχονται από αυτό το χώρο, σε κάποιο σημείο θα τέμνονται οι κύκλοι, αν σωστά το εικάζουμε.
Ναι, κοιτάξτε, οι περισσότεροι εξ αυτών τους οποίους αναφέρατε που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, κυρίως, όχι από την ριζοσπαστική αριστερά, και είναι στην κυβέρνηση σήμερα, ποτέ δεν ήταν επί τη ουσία σοσιαλδημοκράτε. Η αφήγησή του ουσιαστικά ήταν μια
φύση. Ο κ. Κερακάκη δεν ήταν σοσιαλδημοκράτη.
Όχι. Παρακαλώ, νομίζω ότι δεν ήταν. Ήταν ένα κεντρό. Αυτό έβγαζε προς τα έξω. Ή κάποιο που θεωρούσε ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι κέντρο. Από τη στιγμή που θεωρεί ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι κέντρο, κυρία Γεωργίου, το λέω ρητά και κατηγορηματικά, δεν είσαι σοσιαλδημοκράτη. Όταν θα πεις ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι κέντρο, δεν είσαι σοσιαλδημοκράτης.
Από την άλλη μεριά έρχεται κανείς και αναρωτιέται εάν με βάση τα όσα έχουμε ζήσει, κυρίες και Καντάρη, ιδιαίτερα την δύσκολη δεκαετία 2010-2020, παίζουν καθοριστικό ρόλο πια στην καθημερινότητά μας και στην επίλυση των προβλημάτων οι ιδεολογίες ή οι λύσεις.
Λύσεις για την ακρίβεια, για τη φτώχεια, για τη διαφθορά, για τη σύγκρουση των μεγάλων συμφερόντων που επικρατεί στο ελληνικό οικονομικό σύστημα, για την ασυνδοσία του μεγάλου του πλούτου, για την υποβάθμιση της εργασίας. Οι λύσεις. Αλλά οι λύσεις έχουν διπλό πρόσωπο. Από τη μια πλευρά είναι οι λύσεις που θα είναι υπέρ του μεγάλου πλούτου, άρα είναι λύσεις που σχετίζονται περισσότερο με το πρόταγμα της δεξιάς, και οι λύσεις για τα ίδια θέματα που έχουν το πρόσωπο της αριστεράς.
Ναι.
Διαλέγεις. Ναι. Και θεωρείς ποιο από αυτά σου πάει περισσότερο. Ξέρετε, μιλάμε για τάξεις. Δεν μιλάμε. Μιλάμε για κοινωνικά στρώματα. Έχουμε μια κυβέρνηση που ακολουθεί σαφέστατη ταξική πολιτική. Για τους χύψη ομέγα λόγους. Αλλά αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχει μια αντίθεση σε αυτό το πράγμα.
Ναι. Ναι. Και καταλαβαίνουμε πολύ γρήγορα θα έχουμε και πρόγραμμα του κόμματος,
του εγχειρήματος. Ναι. Αυτό ήδη έχει διαμορφωθεί σε πολλά σημεία από το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά υπάρχουν πυρετώδεις εργασίες και ομάδες που δουλεύουν για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν το προγραμματικό. Mm-hmm. Αλλά ούτε το μανιφέστο, ούτε η διακήρυξη όμως αποτελούν πρόγραμμα.
Ναι, εντάξει, το είχατε και ο κύριος Τσίπρας.
Το έχετε κάνει σαφές και εσείς ο ίδιος.
Έχω μια απορία βέβαια. Γιατί ο κύριος Τσίπρας προχωρά στην ίδρυση κόμματος, αφού εάν διαβάσει κάποιος το βιβλίο του, το τελευταίο του βιβλίο, την Ιθάκη, καταλαβαίνει ότι δεν έχει μετανιώσει για τα πεπραγμένα του. Άρα γιατί όχι ο ΣΥΡΙΖΑ?
Θα διαφωνήσω. Σε ένα σημαντικό κομμάτι του βιβλίου, εκεί που μιλάει και αυτό που είναι και σήμερα που συζητιέται και τα λοιπά για το δημοψήφισμα, λέει καθαρά ότι είχαμε την αίσθηση ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι κάτω από την πλειοψηφία που θα σχηματιζόταν στο δημοψήφισμα θα υποχωρούσαν. Καταλάβαμε ότι ήταν τόσο ιδεολειπτική όσον αφορά το μοντέλο το οποίο έπρεπε να ακολουθήσει η χώρα για να βγει από την κρίση, που δεν θα υποχωρούσαν με τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχει δοθεί και μεγάλη σημασία.
Βέβαια, ένα σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κ. Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια, ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες. Με αυτή την έννοια το θέτει, και όχι με την έννοια. Από την άλλη όμως, μην πάμε μακριά. Τώρα αυτή τη στιγμή να δούμε δίπλα μας τι γίνεται με τις τράπεζες. Είχαμε χθες και την επανεκλογή του κ. Οι τράπεζες πλέον ουσιαστικά υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Με τα επιτόκια καταθέσεων, τη διαφορά επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, υποτιμούν την ενωσή μας με τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούν τους πολίτες. Πλέον οι πολίτες άλλο των 60 ετών, 65 ετών, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα διάφορα συστήματα ηλεκτρονικά, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν γιατί δεν δέχονται, δεν υπάρχουν γκισέ όπως πήγα παλιά. Υπάρχουν δηλαδή ουσιαστικά, και ταυτόχρονος οι ρυθμίσεις που υπάρχουν μέσα στις τράπεζες. Και, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Αν κάνεις λάθος και πληρώσεις 2 ευρώ λιγότερα την κάρτα σου, θα σου έρθει στο επόμενο μήνα ένα πρόστιμο γύρω στα 20-25 ευρώ. Δηλαδή από αυτά τα πράγματα, από αυτές τις διαφορές, βγάζουν τεράστια χρήματα οι τράπεζες και δεν χορηγούν τίποτα. Σε κανέναν, βλέπετε τι γίνεται όσον αφορά την ανάγκη του μικρομεσαίου τομέα να επιχορηγηθεί. Γιατί μιλάμε λοιπόν τώρα για τις τράπεζες? Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο πιο εκμεταλλευτικός οργανισμός που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Δεν πρέπει να γίνει κάτι εκεί πέρα. Και τι θα γίνει από εδώ, να επανεκλεγεί ο άνθρωπος ο οποίος έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση ή έχει συνενέσει, για να μην.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο στο ένα λεπτό που
μας μένει. Να συνεχίσουμε μετά.
Έχει ενδιαφέρον λοιπόν. Βλέπουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να παρατούνται από το ΣΥΡΙΖΑ και να δηλώνουν την υποστήριξή τους στο εγχείρημα. Αυτό σημαίνει ότι θα αξιοποιηθούν.
Δεν μόνο αυτό.
Είναι καθαρή εδώ μέσα η θέση του Τσίπρα και του κόμματος το οποίο θέλει να κάνει. Κανείς βουλευτής ή το κόμμα του σε αυτή τη φάση δεν θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή. Όποιος θέλει μπορεί να παραιτηθεί, αν θέλει, κανείς δεν επιβάλλει από το πρόβλημα, και να συστρατευτεί ως απλός πολίτης. Είναι καθαρό, δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα. Λοιπόν. Σε αυτή τη Βουλή το κόμμα αυτό δεν θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή.
Τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο. Σήμερα, είπαμε, στις 8 το βράδυ παρουσιάζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο σε μια ειδική εκδήλωση που αναμένεται με ενδιαφέρον, η αλήθεια. Περιμένουμε με ενδιαφέρον και το όνομα του νέου κόμματος. Φυσικά δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τον κύριο Χιακαντάρη κάτι περισσότερο από αυτού. Δεν το έκανε έτσι κι αλλιώς. Συνεπώς δεν μπαίνουμε κι εμείς στον πειρασμό. Δεν μπαίνουμε κι εμείς στον πειρασμό.
Δεν υπάρχει. Όπως λέω σε αυτή την περίπτωση και να το ξέρω, δεν θα το
έκανε. Προφανώς. Λοιπόν, δύο πράγματα όμως θέλουμε να σας ρωτήσουμε ακόμα. Το πρώτο, είπατε με απόλυτη σαφήνεια στην αρχή της κουβέντας μας ότι στόχος είναι η προσπάθεια αυτή, η πολιτική του Αλέξη Τσίπρα, να ενώσει τρεις τάσεις, τη σοσιαλδημοκρατία, τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία. Σωστά. Έτσι δεν είπατε?
Ναι, κοιτάξτε, λοιπόν, αυτές οι τρεις ομάδες παρατάξεως έχουν εκμετρήσει τα προστοζήτητα ως αυτόνομες παρατάξεις.
Εδώ λοιπόν μπαίνει το εξής ζήτημα, το οποίο νομίζω είναι εύλογο για οποιονδήποτε. Για ποιο λόγο εξαιρούνται οι συζητήσεις από αυτή την προσπάθεια με τους ήδη υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς? Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κυρίου Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
Που θα θεωρείται και πιο θεσμικό κατά κάποιους.
Ναι.
Ναι, δεν είναι πιο θεσμικό αυτό. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση, πολύ σωστή η παρατήρησή σας και εύλογη η ερώτησή σας. Αλλά αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου, Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος. Δηλαδή δεν είναι ο τρόπος ένωσης των υπαρχόντων μηχανισμών, τους οποίους σέβομαι προσωπικά σε μεγάλο βαθμό, αναγνωρίζω τα πολύ θετικά που έχουν προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και το ΠΑΣΟΚ και η ριζοσπαστική αριστερά, αλλά θεωρώ πλέον ότι ως πολιτικοί οργανισμοί ή και ως πολιτικά κόμματα έχουν πλέον κλείσει τον κύκλο της ζωής τους ως πλέον κόμματα εξουσίας. Όχι ως κόμματα τα οποία θα μπορούσαν να διαμαρτυρίες κινήσεων κτλ.
Αλλά ως κόμματα εξουσίας.
Αυτό λέω.
Αυτό θεωρείτε ότι δεν εμποδίζει μελλοντικά κάποιες συζητήσεις για συνεργασία, συμπόρευση κλπ. Μελλοντικά.
Όχι, το Big Bang δεν εμποδίζει. Το επινέ, παραδείγματος χάρη στην Γαλλία το 1971, ήταν αυτό ακριβώς. Μαζεύτηκαν τα κόμματα ουσιαστικά και είπαν ότι ό,τι ξέραμε ως τώρα το τελειώνουμε και πάμε πάλι από την αρχή και δημιουργούμε ένα καινούριο. Τότε το ξανομάσαν πάλι σοσιαλιστικό κόμμα, αλλά δεν είχε καμία σχέση με το προηγούμενο σοσιαλιστικό κόμμα, το οποίο είχε φτάσει μεταξύ του 3 και 4%.
Και η τελευταία ερώτηση, κύριε Χιακαντάρη, με ρεαλιστικούς όρους και με δεδομένη τη δημοσκοπική πραγματικότητα, η οποία βέβαια, το λέμε και εμείς εδώ και μας το μεταφέρουν οι άνθρωποι των δημοσκοπικών εταιριών, και αναδιατάσσεται συνεχώς κλπ. Αλλά με ρεαλιστικούς όρους. Ποιος είναι ο πολιτικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη των εκλογών? Είναι η κατάκτηση μιας, ας πούμε, θέσης αξιωματικής αντιπολίτευσης, να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, να κατακτήσει την πρωτιά ενδεχομένως. Πού
ναι,
στοχεύει.
Ένα κόμμα για να λέγεται κόμμα εξουσίας πρέπει να έχει εναλλακτική πρόταση, να συζητάει ποιο θα είναι ουσιαστικά το δικό του πρόταγμα το οποίο θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα το οδηγήσει στην κυβέρνηση. Ούτε να είναι πρώτος στην αντιπολίτευση, δηλαδή να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ούτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά μόνο και μόνο να είναι εκείνο το κόμμα το οποίο θα αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση στην Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι μπορούμε και να τρίβουμε τα μάτια μας ενδεχομένως από αυτά που θα δούμε στο μέλλον.
Να είστε τόσο αισιόδοξοι. Έχετε τέτοια δείγματα από τις
εταιρείες. Τέτοια δείγματα. Ξέρετε, εγώ είμαι μετρημένος στην πολιτική.
Πάντα
θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο πολιτικό αναλυτή και κοινωνιολόγο επιστήμονα και μετά κατά δεύτερο λόγο ως πολιτικό όποτε ασχολούμαι με την πολιτική σε αυτό το επίπεδο. Όμως σε αυτή τη στιγμή είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος ότι. Αλλά και δεν είναι μόνο αυτό. Ένα κόμμα πολιτικό, κυρία Ταπόπουλου, κυρία Γεωργιού, ναι. πάντα θέτει ως στόχο για να είναι πολιτικό κόμμα ναι. την κυβέρνηση. Να Μας. Δώσει πρόταση ναι. κυβερνητικής διεξόδου.
Ναι.
Δεν
ναι.
θέτει στόχο ούτε συζητάει με ποιον θα πάει, ούτε με ποιον δεν θα πάει. Αλλά ποιος θα, αν θα είναι αυτό ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας.
Επιμένετε στο όποιος έρθει μαζί σας βουλευτής ακολουθήσει το εγχείρημα πρέπει να παραιτηθεί.
Ναι, μας το είπε.
Ναι, αυτή είναι η γραμμή του Αλέξη Τσίπρα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το αποδεχτείτε κιόλας όμως, θα αξιοποιηθούν όλοι.
Είναι εμφανές ότι ουσιαστικά ότι θεωρεί ότι σε αυτή τη Βουλή, όσο είμαστε ακόμα σε αυτή τη Βουλή, το κόμμα του δεν θα έχει
ναι,
βουλευτές.
Ναι.
Δηλαδή, βουλευτές οι οποίοι θα έχουν εκλεγεί, όπως καταλαβαίνετε, από άλλο κόμμα.
Ναι.
Βουλευτές που θα φύγουν από αυτό το κόμμα και θα πάνε σε αυτό. Όχι, δεν θα το δεχτεί αυτό το πράγμα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιακαντάρη. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιώργος Σιακαντάρης, συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο.